აკადემიური სივრცე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 104.4 პროექტ აკადემიური სივრცის ფარგლებში განვაგდობთ საუბარს ფსიქოთერაპიის შესახებ და დღევანდელი გადაცემის თემას მოკლედ ასე ჩამოვაყალიბებდი: ძილი, სიზმარი, არაცნობიერი, ფსიქოანალიტიკოსის თვალით. მოგეხსენება, ძველი ბერძნები ოდითგანვე დიდ ყურადღებას აქცევდნენ სიზმრებს. გოეთე და შილერი არაცნობიერში პოეტური შთაგონების წყაროსაც ეძებდნენ და თუკი ფროიდის მოსაზრებებსაც გავითვალისწინებთ, სიზმარი არის განდევნილი სურვილების, მოთხოვნილებების შენიღბული ასრულება. ფსიქოანალიტიკოსი ხათუნა ივანიშვილი მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროდ, სამეცნიერო კუთხით უფრო, და სანამ მას მივესალმები, მე შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
მე აღმოვაჩინე, რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან, ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
გამარჯობა ქალბატონო ხათუნა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ამ თანამშრომლობისთვის, ამ მართლაც მნიშვნელოვანი პროექტისთვის, რომელმაც რადიოსმენელების ინტერესიც დაიმსახურა, თუ კი მათ სატელეფონო ზარებზეც გავითვალისწინებთ. ხო, რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ საუბარს, ცოტა უჩვეულოდ და პოეტურად დავიწყებდი მას ასოციაციურად. ძვირფასო, ძვირფასო, ბედი კლავს ჩემს ხელს, თვალებში ყორნების მქენჯნიან კლანჭები, ამირანს მიჯაჭულს და მგოსანს წაქცეულს, ვიღაც ფრთებს მიკვეცავს, აჰა ვიტანჯები. ამაოდ მომესმის დედოფალ გროვიდან ძახილი უცნობი, მსუბუქი ცისმარი, მე მოვალ და მრავალ ყვავილებს მოვიტან, მე მოვალ,
მე მოვალ, მე მოვალ სიზმარი.
აი მართლაც საოცარი ძლიერი და ტრაგიკული მუხტიც მოდის ამ მართლაც არაჩვეულებრივი ლექსიდან. ეს არის ტანჯვი ის ემოციური განცდა, რომლის დასავიწყებლად და დასაძლევად თითქოს სიზმარი იქნებოდა შვება. მაგრამ ისიც არ მოდის, ამაოდ მოისმის ეს ძახილი. რა თქმა უნდა, ხა ლექსი ბევრად უფრო ღრმაა და პოეტური სახეებიც უფრო სიღრმისეულად არის გასაზრებელი, მაგრამ თითქოს ასეთ ასოციაციას იწვევს, ჩავთვალოთ, რომ ეს ერთგვარი ლირიული გადახვევა იყო ჩემი მხრიდან.
გამარჯობა ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ამ საინტერესო თემის წამოწევისთვის. და როგორც ხედავთ, თემა არის უზარმაზარი, ძველი ბერძნებიდან დაწყებული, მივედით უკვე გოეთეს პოეზიამდე და ბოლოს დავამთავრე ჩვენი გალაქტიონით. და გამოვიდა, რომ აქ ლაპარაკი არის სიზმარზე, ძილზე, არაცნობიერზე და პოეზიაზე. პოეზია ძალიან გავს სიზმარს და ძალიან დიდი კავშირი აქვს არაცნობიერთან, სიმბოლიზაციასთან, სიმბოლურ ნარატივთან. და შესაბამისად ახლა ძალიან ბევრ რაღაცაზე არის ალაპარაკო, ძალიან საინტერესო თემაა. და როდესაც მოვდიოდი, ძალიან ბევრს ფიქრობდი, რომ რა კუთხით წავსულიყავი, რა თემები წამომეწია წინ და ბოლოს აი ესე ყოველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე მოვედი, ვიფიქრე როგორც წავა, ისე წავა, ხო? როგორც მე ვიტყვი რაღაც ფუნდამენტურ რაღაც ასპექტებს ამ თემისა და შემდეგ უკვე აი უკვე მკითხველ მსმენელთა კითხვები უკვე მოგცემენ რაღაცა მიმართულებას და რაღაც დამატებით თემებს კიდე შემოიტანენ საინტერესო თემებს, რასაკურველია. ეხლა დავიწყებდი მე ძილით დავიწყებდი. და ასე ვთქვათ, რომ შევხედოთ მეცნიერულ თვალსაზრისით, ძილი ეს არის ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ადამიანი წყდება გარე სამყაროს. ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით ძილი განაპირობებს სასიცოცხლო ძალების აღდგენას, ხოლო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძილის დროს ადამიანი წყდება გარე სამყაროს და წყვეტავს რეაგირებას აღქმისა და მოქმედების სახით. ფსიქოანალიზისთვის ძილი წარმოადგენს ინტერესს ფსიქოლოგიური კუთხით. ფროიდმა თავის შესავალ ლექციებში მოგვცა ძილის ფსიქოლოგიური განმარტება. მან თქვა, რომ ძილი ეს არის მდგომარეობა, როდესაც მე არაფერი მინდა ვიცოთ გარესამყაროს შესახებ. ჩემი ინტერესი გარესამყაროს შესახებ ქრება. მე დავიღალე სამყაროსგან და მე მინდა ძილი. ასე რომ, თუ ძილის ბიოლოგიური მიზანი არის დასვენება, მისი ფსიქოლოგიური დამახასიათებელი არის გარემოს მიმართ ინტერესის დაკარგვა. და თითქოს აი ფროიდი ამბობს, რომ თითქოს ადამიანი ისევ დედისაშოში ექცევა ძილის დროს და თითქოს ეს ნიშნავს ისევ უკან დაბრუნებას, ყველაზე უფრო ნეტარ მდგომარეობაში, ხოლო ყოველ გაგვიძება თითქოს ხელახალ დაბადებას გავს. და აი ზუსტად აი ამ სიტუაციაში, როცა ადამიანი წდება გარემოს და მთლიანად მიდის ადღად თავის შინაგან სამყაროში, ხო, ჩნდება საოცარი ფენომენი სიზმარი. ეს არის ფენომენი, რომელიც ყოველთვის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანტიკურ სამყაროშიც, და მას ყოველთვის მიხვდა იმისა, რომ იყო უამრავი შეხედულება კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში, ზოგი თვლიდა, რომ სიზმარი საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს, არის რაღაც ნაგლეჯები, ნაშთები, რაღაცა უაზრო ნაშთები, ხო, რაღაცა ის, რაც უნდა გადაყარო და არავის არაფერს არ ჭირდება. ასევე იყო შეხედულება ძველი ბერძნებისა, რომ არა მარტო ბერძნების, არამედ ძველი სამყაროს ადამიანების შეხედულებები იყო. სიმზარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ის შეიძლება ყოფილიყო ღვთის რაღაცა სიტყვა, შეიძლება ყოფილიყო რაღაცა დემონური ძალების ზემოქმედება, შეიძლება ყოფილიყო სიზმრის საშუალებით, შეიძლება ადამიანებს განეჭვირდათ მომავალიც. შეგვიძლია გავიხსენოთ, ფროიდი იხსენებს ალექსანდრე მაკედონელის ერთი შემთხვევა. ალექსანდრეს ყოველთვის ყავდა, ის როგორც სხვა ბერძნებს ყოველთვის ყავდა სიზმრის ახმხსნელები, და როდესაც ის ღებლობდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ყოველთვის მოუხმობდა ხოლმე ახმხსნელებს და თავის სიზმრებს ხსნიდა. აი ამ სიზმრების საშუალებით შემდეგ ის წვეთდა, ამ სიზმრების ახსნის მიხედვით წვეთდა, როგორ ემოქმედა. და იყო ესეთი სიტუაცია, როდესაც მას უნდა დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა დარიოსთან და ძალები იყო ძალიან გაურკვეველი, ხო, 50-50-ზე. და აი ამ დროს ალექსანდრე ამ ღამეს ხედავს სიზმას, როდესაც ამოდის გველეშაპი და ყლაპავს მზეს. გათენებისას ალექსანდრემ სასწრაფოდ მოიყვანა თავისი ცნობილი სიზმრის ახსნელები და თქვა, რომ ამიხსენით ეს რას ნიშნავს. ერთმა უთხრა, რომ გველეშაპი ხარ შენ და დარიოსი არის მზე, შენ იმარჯვებ. მეორე მუთხრა, რომ შენ ხარ მზე და დარიოსია გველეშაპი და დარიოზი იმარჯვებს. ასე რომ არ დაიწყო შედევა. მაგრამ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო, რომ ალექსანდრე ენდო თავის ინტუიციას და ალექსანდრემ თქვა, რომ მე გავიმარჯვებ, იმიტომ რომ მე ჩავყლაპავ მზეს. და ეს ბრძოლა მან მოიგო. ანუ მას სიზმარმა მისცა არაცნობიერი განწყობა იმისა, რომ ის მოიგებს. ანუ ის იყო გამარჯვებული, ის იყო ის, ვინც ყლაპავდა და ვინც თანთქავდა რაღაცას, ხო? და ესე იგი, ეს მიგვანიშნებს, რომ სიზმარს აქ რაღაცა ძალიან დიდი კავშირი ადამიანის არაცნობიერთან. სიზმარმა რაღაცა უფრო მეტი იცის ადამიანის შესახებ. ძილში ადამიანი უფრო მეტ გებულობს თავის შესახებ, ვიდრე ცნობიერში.
ინტუიცია წინათგრძობა, ვთქვათ, რაღაცა ეს მომენტებიც იყო ალბათ ჩართული.
ეს არის არაცნობიერი ცოდნა, არაცნობიერი განწყობები. ის რაც ვთქვათ, დღე ისე არ მუშაობს. დღე ადამიანს აქვს რაღაცა ცენზურა, ასე იგი არსებობს რაღაცა ცენზურა, რომელიც არაცნობიერს ცნობიერამდე არ უშვებს, ხოლო ამ ცენზურას სიზმარში ძინავს და უფრო სუსტია და შესაბამისად ცნობიერი უფრო ახლოს არის ადამიანის, როგორ კითხეთ, ცნობიერებასთან ვერ გეტყვით, მაგრამ სიზმარში შემოდის, აქვს საშუალება, რომ შემოვიდეს ხატოვანი ნარატივის სახით სიზმარში და აი ხდება რაღაცა ძალიან დიდი ფსიქიკური მუშაობა სიზმრის პროცესში. და
თვითონ ფროიდის წიგნი არსებობს სიზმრის ახსნა.
ფროიდმა 1900 წელს დაწერა წიგნი სიზმრის ახსნა და ამ წიგში შემოგვთავაზა არამარტო სიზმრის გაგების ინოვაციური მექანიზმები, არამედ ის გვიჩვენა, თუ როგორ ოპერირებს ენა როგორც სიმბოლური წარმონაქმნი. მის თანახმად, სიზმარი წარმოადგენს ორგანიზებულ გონებრივ აქტივობას, რომელიც სრულიად განსხვავდება მღვიძარი მდგომარეობისა და სიზმრის მუშაობას. თავისი პრინციპები აქვს და სულ თავისი კანონები აქვს, რომელიც მღვიძლის მდგომარეობას არ ემორჩილება. და ამდაგვარი მიდგომით ფროიდი გაიმიჯნა როგორც კლასიკურ და პოპულარულ მეთოდებს მოყოლებულს ანტიკური ხანიდან, ასევე გაიმიჯნა ის აი ასე ვთქვათ თანამედროვე ცნერო შეხედულებებს, რომ სიზმრებს არ აქვს არანაირი ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა და ესეთი შეხედულები რასაკვირველია დღესდღეობითაც არსებობს. და
აი მაინც რა ხდება ამ დროს ადამიანის ფსიქიკაში, ვთქვათ იგივე ამ არაცნობიერში, როგორ ზემოქმედებს ეს ყველაფერი?
სიზმარ, ისე თავის ციკში სიზმრის ახსნა ფროიდმა გვიჩვენა გონების მუშაობის გენერალური მოდელი და როგორც ნორმალური, ასევე პათოლოგიური მდგომარეობაში. ფროიდმა ჩამოაყალიბა ფსიქოანალიზის საფუძვლების როგორც კლინიკური, ასევე ტექნიკური და თეორიული ასპექტები და მას შემდეგ, რაც ფროიდმა ეს თეორია ჩამოყალიბა, გავიდა 100 წელი ნეირო ფსიქოლოგიაში უამრავი ახალი აღმოჩენა გაკეთდა სიზმრის ფენომენთან დაკავშირებით, მაგრამ ფსიქოანალიტიკური თეორია სიზმრისა დარჩა იგივე. და ფროიდი გვეუბნება თუ როგორ, ესე იგი, რა გზით მივიდა იგი სიზმრის ახსნამდე და აი ამ სიზმრის თეორიას ის უწოდებს თავის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან, ყველაზე უფრო დიდ აღმოჩენას, ისეთ აღმოჩენას, რომელსაც ადამიანი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ აღწევს. ფროიდი ამბობს, რომ თავისი ფსიქიატრიული და ფსიქოთერაპიული მუშაობის პროცესში ის ცდილობდა გაეგო ფსიქოპათოლოგიური სტრუქტურების არსი, ისტერიული ფობიების, აკვიატებული დებების არსი და ფაქტიურად ეს აინტერესებდა მას, ესე იგი, როგორც პათოლოგიური სტრუქტურები და აი ამ სტრუქტურების აღმოჩენისას ის მან აღმოაჩინა სიზმრის პრინციპის მუშაობის პრინციპის. ესე იგი, სიმპტომი ეს იყო ისეთი პათოლოგიური სტრუქტურა, როდესაც თუ ადამიანი გაყვებოდა, ესე იგი, მის პაციენტი გაყვებოდა თავისუფალი ასოცირების პრინციპით, წარსულს იმ მომენტებს, რაც აი ამ სიმპტომთან იყო დაკავშირებული და ყვებოდა იმას, რაც მას ახსენდებოდა, ის მივიდოდა ამ სიმპტომის წარმომშობ მიზეზამდე და მაშინ, როგორც კი ამისას აღმოაჩენდა, მაშინ ეს სიმპტომი ქრებოდა. და შესაბამისად, აი ამ დროს ეს ადამიანები ყვებოდნენ თავიანთ სიზმრებს და ზუსტად აი სიზმრების მუშაობის მექანიზმის ესეთი იყო, თავისუფალი ასოცირებით აი სიზმარს მოყვებოდა, შემდეგ თავისუფალ ასოციაციებს იტყოდა ამ სიზმართან დაკავშირებით და გამოჩნდებოდა ის დაფარული არსი, ის სიმპტომის, ის წარმომშობი არსი, რა ცნობიერისთვის დაფარული იყო და მისი გაცნობიერებით აი ეს ფსიქიკური მუხტი განტვირთვა ხდებოდა და სიმპტომი ქრებოდა.
სიზმრის შინაარსი ყოველთვის შენიღბულია, ანუ ხო? ერთგვარად.
სიზმრის მუშაობას აქვს თავისი წესები. სიზმარს აქვს манифестური ხასიათი, როდესაც ისყვება რაღაც ისტორიას. და რა თქმა უნდა, რახან სიზმარი მოდის არაცნობიერიდან, ხო, ის მუშაობის პრინციპებს არაცნობიერის პრინციპების და ხასიათიც აქვს, მაგალითად, დრო სიზმარმა არ იცის. დროის შეგნება სიზმარს არ აქვს, ხო? ეს მოვლენა შეიძლება ხდებოდეს დღე, შეიძლება იყოს ფიგურა, რომელიც თქვა, იყო ძალიან ძველი წარსულიდან ყובה ეს ადამიანი იმ მასალა, იმ ამბავს, რომელიც მოხდა დღეს, შეიძლება ცვიის ტანსაცმელი, რაც მესამე ადამიანს, ანუ სიზმრის დროს ხდება კონდენსირება, გადაადგილება, ჩანაცვლება, სუბლიმაცია, აი ეს არის სიზმრის მუშაობის პრინციპები. და არის манифестური ხასიათი, ის რასაც ის ლაპარაკობს, მაგრამ თავარი არის მისი ლატენტური ხასიათი, რაც ჩაშიფრულია. და
ეს ყველაფერი ამ
ეს ყველაფერი არ ჩაშიფრული და სიზმრის ახსნის საშუალებით ხდება აი ამ ჩაშიფრული შინაარსის გაგება და ამის ამოტანა, გაცნობიერება და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქიკური პროცესია. და
ეს არის სიზმრის მეცნიერული ახსნა, ამას უნდა
გავაკეთოთ. ფსიქოანალიტიკური ახსნა, ფსიქოანალიტიკური ახსნა და ხდება, იცით როგორ, თავისთავად ადამიანის ეგო სიზმარში რეგრესირებს, ის უფრო აძლევს საშუალებას ადამიანის არაცნობიერს იდის, რომ თავისი მოთხოვოს მის სურვილების ასრულება, უფრო კარგად მოჩანს აქ, თქვა, ადამიანის, იცით, აი ფსიქიკური ნაწილები მოქმედება, იმიტომ რომ შეიძლება სიზმარში რამდენიმე პერსონაჟი წარმოადგენდეს ერთ ადამიანს, მე წარმოამდგენდეს, ჩემ ნაწილებს, ჩემ ეგოს, თქვა, რომელსაც არაცნობიერი თხოვს რაღაც სურვილის ასრულებას, შეიძლება იყოს სუპერეგო ნაწილი, რომელიც გზა თქვა დედის სახით, მასწავლებლის სახით, პოლიციის სახით, ხო? და ის განლაგება და ის სურათი, ის სცენარი, რაც სიზმარში არის, ეს არის ადამიანის შინაგანის სცენარი და ეს ადამიანის შინაგანის სცენარი ვითარდება დღის მოვლენების, დღის ნაშთების მიხედვით, ანუ დღე რა მოხდა და მე რა ჩამრჩა. და ფროიდი ამბობდა, რომ ყოველთვის არის რაღაცა ინფანტილური, ბავშვური, დაფარული სურვილი, არაცნობიერი, რომელიც შემოდის ამ სიზმარში და რომელიც თამაშდება აი ამ დღის მასალის საშუალებით. ანუ დღის მასალა ეს არის ის პლასტელინი, თქვათ, ის რაღაცა,
რის
საშუალებით ხდება სიზმრის სურვილების ასრულება. ფროიდი ამბობდა, რომ სიზმრის მთავარი არსი ეს არის დაფარული არაცნობიერი სურვილების ასრულება. Wishful fulfillment, ხო?
სმენელი კონცეფციაში თუ შეიძლება ჩავთოთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ორი
საკითხი. დიახ.
ფროიდი დავიკითხე მაგ საკითხზე, მაგრამ მე მარტივად რომ თქვა, გამოვიტანე ასეთი დასკვნა, რომ სიზმარი გესიზმება ის რაც ოდესმე მაინც გიფიქრია. ეს ერთი. მეორე, აი ამის წინ კიდე მოვისმინე ძილ საუბარი რაღაც, რომ არსებობს სხვადასხვა ფაზის ძილი, აი სწრაფი ძილი და რაღაცა ასეთები. და მე მაინტერესებს, აი როცა ადამიანს ვერ გამოაქვს სიზმარი, ვერ იმახსოვრებს, შეიძლება რაღაცა ფრაგმენტი რომ იფიქროს, რომ ეს სიზმარი რაღაცა, მაგრამ საერთოდ შინაარსიანი სიზმარი ვერ გამოაქვს. ამავე დროს არავარ ბევრი ძილის მოყვარული და როცა თქვათ რაღაც მომენტი მოხდა, რომ ვერ დავიძინე და დამაკლდა ძილი, მეორე დღეს ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ამას, ისევე ვარ როგორც გამოძინებული ადამიანი. და რამე ამის შესახებ რა.
Ძალიან საინტერესო.
დიდი მადლობა. მადლობა.
ძალიან საინტერესო კითხვებია. ეს უბრალოდ ის კითხვები, აი რაც მე მჭირდებოდა, იმიტომ რომ წავედი ერთ მიმართულები და ეს რაღაცები გამოვტოვე. მაგრამ ძალიან ბევრი ის არის აქ, ბევრი პუნქტებია და დავიწყებ ახლა რიგის მიხედვით. ესე იგი, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ სიზმარში გესიზმრება ის, რაც ერთხელ მაინც გიფიქრიაო. ახლა შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ შეიძლება დაგესიზმროს, ამას ინფანტილური სიზმარი ქვია. სიზმარი არის სურვილის ასრულება, ხო? აი ბავშვს უნდა და ალუბალი და ვერ შეჭამა ალუბალი, ამას ქვია ინფანტილური სიზმარი. და ეს სიზმრება ბავშვს, რომ ალუბალი შეჭამა. ანუ ეს მას ნაფიქრი აქვს, ვერ მოახერხა და ჩარჩა, ხო? და ესე იგი ტვინის რაღაც კერაში იყო, აგზნება. და იმისათვის, რომ სიზმარს აქვს ძილის დამცველობითი ფუნქცია, იმისათვის, რომ ადამიანმა კარგად დაიძინოს, ეს აგზნებული კერა უნდა ჩაქრეს, ხო? და სიზმარი აკეთებს ამას, ხო? შენ შეჭამე ალუბალი, დაისვენე, შენ დაკმაყოფილებული ხარ. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტია, რომ სულაც არ არის აუცილებელი, რომ სიზმარში ხედავდეს ადამიანი იმას, რაც ერთხელ მაინც უფიქრია. შეიძლება ესეთი განწყობა ქონდა არაცნობიერი ამის ფიქრის უფლებას ადამიანი თავისთავად არეუბნებოდა, მაგალითად რაღაც სუპერეგო, მისი მაკონტროლებელი ინსტანცია არაძლევდა ამ ფიქრის საშუალებას, ის მისთვის მიუღებელი იყო როგორც მორალური ადამიანისთვის. და სიზმარი
განტვირთვის საშუალებას აძლევს,
სიზმარი თქვათ ამას ასიზმრებს, რომ ის აკეთებს, ის ფიქრობს და აკეთებს იმას, რისი უფლებაც მას ცხოვრებაში თავისთავადთვის არ მიუცია. აი მაგალითად, მეგობრის თოლს ცხოვრობს თოლად, მეგობარი კვდება და შესაბამისად ეს თოლი რჩება, ნუ მაგალით ვამბობ, ხო, ქრივია და აი მას არაფერი აღარ უშლის ხელს. მეგობარი კვდება. ესეთი რაღაც ადამიანს არ უფიქრია. შეიძლება სადღაც არაცნობიერი განწყობა ქონდა ისეთი რომ ცოლი მოწონდა, მაგრამ ეს ფიქრი არ ყოფილა. აი ზუსტად ეს არის სიზმის ფუნქცია, რომ შემოაქვს რაღაც დაფარული, რასაც ის არადოს არ გააცნობიერებდა სინამდვილეში მისი მორალური პრინციპების გამო. მეორე მომენტი იყო, ხო, აქ იყო რემფაზაზე იყო ლაპარაკი, ხო, ეს
ფაზები.
ესე იგი, როგორც მე მივხვდი აქ 50-იან წლებში მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ესეთი ძილის ფაზები. Rapid moment, ესე იგი, ეს არის ყოველ 90 წუთში ადამიანს და თურმე სხვა ძუძუმწოვრებსაც აქვთ ესეთი ცვისება, რომ თვალის გუგები ძალიან სწრაფად ტრიალებს ძილის დროს. აი, ტრიალდება და შემდეგ ეს გადის ისევ და 90 წუთის მერე დაახლოებით ისევ ეს ხდება. და სხვადასხვა ახსნა არის მეცნიერების ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა შეასაქმე? აი, ზუსტად REM ფაზაში, აი ამ ფაზაში, როდესაც სიზმრები, ეს სიზმრები ადამიანს, ზუსტად ეს არის ის ნამდვილი სიზმრები, სიმბოლიკი დახუნძლული, სიმბოლური ნარატივები და ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქიკური პროცესების მატარებელი სიზმრები, ხოლო აი არა REM ფაზაში რა ეს ის ზმრებია, რომლებიც ადამიანს გამოაქვს ხოლმე დღე და რაღაც ფუნქციონირებას აკეთებს, რაღაცას ასრულებს ეს ზმარი, ხო? და არა REM ფაზაში როცა არის ზმრები, ის უფრო მარტივი ზმრებია და მას იმდენად ფსიქიკური დატვირთვა არ აქვს. ახლა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ აქ სიმბოლიკაზე, ხო? ზმრის სიმბოლიკაზე, ესე იგი, მინდა დავამატო ეს გამომრჩა მაშინ არ თქვი რომ როდესაც ესე იგი თავისუფალ ასოცირებდა ადამიანი ასოცირებს ადამიანი, ხო არის მომენტები, როდესაც მისი ასოციაციები წდება.
დიახ.
მისი ასოციაციები წდება და აი იქ არის რაღაცა მომენტები, რომელსაც ის ვერ არკვევს და ფროიდმა აღმოაჩინა, რომ ეს არის ერთი და იგივე სახის რაღაცა ფორმები, ანუ სიმბოლოები, რომელსაც აქვს ერთი და იგივე მნიშვნელობა. მაგალითად, ადამიანის სხეულის ნაწილები, დედა, мама, და ძმა, სიკტილი, სიცოცხლე. აი ეს სიმბოლოები, აი ამ ასოციაციებს აკავშირებს ერთმანეთთან და აძლევს აკეთებს ჯაჭვს და აძლევს აზრს. და სიზმრის სიმბოლიკა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ფროიდი ამბობდა, რომ ძალიან დიდი სექსუალური სიმბოლიკა არის სიზმარში, ჩაშიფრული სიმბოლიკა და სიზმარი ძალიან დიდ წილად აჩვენებდა სექსუალურ დაფარულ სურვილებს, იმას, რასაც ადამიანი ცნობიერებაში არ ფიქრობდა, არ მიცემდა თავის თავისუფლებას და არ უშვებდა.
ეხლა კიდე
ერთი კითხვა იყო, იცით? ვერ გამოვიზინ სიზმარი, როგორ იყო, იცით? ვერ გამომაქო სიზმარი, ხო? ამას არ აქვს მნიშვნელობა, გამოაქვს თუ არა გაქვს სიზმარი. არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიზმარი ანალიზ დროს ყოველთვის მოდის ხოლმე სეანსზე. თუ სიზმარი არ ახსოვს ადამიანს, ხო, ამ სიზმარს ერთი მნიშვნელობაც არ აქვს, მაგრამ ხდება ხოლმე, როცა სიზმარი არ ახსოვს ადამიანს და ეს სიზმარი თამაშდება ანალიზის პროცესში, ან შეიძლება იყოს ისეთი სიზმრები კიდევ.
დიახ.
შეიძლება იყოს ესეთი სიზმრები, რომლის სიმბოლიზაცია არ ხერხდება მასში ჩადებული დიდი მუხტის გამო, უბრალოდ ადამიანი ამას გადაათამაშებს ხოლმე. აი ამ ტიპის სიზმრებს ეწოდება ზუსტად წინასწარმეტყველური სიზმარი. და როგორ ამიხდა რო იტყვიან, ხო? ეს იმას კი ანიშნავს, სიზმარს აქვს წინასწარმეტყველური შინაარსი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი იგივეს ათამაშებს, გადაათამაშებს რაც და ეს იზმრა, რაც განწყობაში აქვს. ოღონდ ამას ვერაცნობიერებს.
კი ბატონო, ჩვენ მსმენელი გველოდებოდა, მაგრამ გაითიშა სამწუხაროდ. მე მინდა რადიო მსმენელებს შევახსენო ახლა ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 102.4 უსმენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და სტუდიის სტუმარი გახლავთ ფსიქოანალიტიკოსი ხათუნა ივანიშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეგიძლია კვირა საღამოს 6:10 წუთი რამდენიმე წამში განვაგდოთ საუბარს.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არ იწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება სანამ საქმე სრულქმის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაძდუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
ბრუნდებით ეთერში და ქაბატონ ხატუნა, აი როგორ იყენებენ ფსიქოანალიტიკოსები სიზმრების ფენომენს მკურნალობის დროს?
ой, рака и კითხვა მომეცით, იმიტომ რომ მაგით უნდა დამეწყო. ფროიდი ამბობდა, რომ სიზმარი ეს არის არაცნობიერისკენ მიმავალი სამეფო გზა. და რადგანაც ანალიტიკური, ფსიქოანალიტიკური პროცესი ეს არის ეგოს გაძლიერება არაცნობიერის დაცლის, განმუხტისა და გაცნობიერების ხარჯზე, არაცნობიერის გამოკვლევას, არაცნობიერში ჩასვლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სიზმრის გაანალიზირებას. სამეფო გზა, ესე იგი, ეს არის გზა, რომელსაც ყველაზე კარგად, ყველაზე ადვილად მიყვარს ფსიქოანალიზში. ამ გზას აქვს თავისი კანონები, ეს არის თავისუფალი ასოცირება, სიზმრის სიმბოლოები, სიმბოლიკა და თქვენ სხვადასხვაშორის ახ თქვით გალაქტონის ლექსი, თქვით სიმბოლოები დახუნძრული ლექსი და ეს რა თქმა უნდა არ იყოს შემთხვევით, ხო? იმიტომ რომ სიზმრის სიმბოლიკა, ლექსის სიმბოლიკა, სიტყვის სიმბოლიკა, ეს ნევროტული სიმპტომების სიმბოლიკა, ხო? თუნდაც მითების სიმბოლიკა. ეს ერთნაირი ადამიანის არქეტიპში წარმოიშვება ერთნაირი სიმბოლოები, შესაბამისად ამიტომაც შეგვიძლია ჩვენი პაციენტების სიმბოლოების გაშიფრვა, იმიტომ რომ ჩვენი ფსიქიკაც მსგავს არქეტი სიმბოლოებს წარმოშობს და ჩვენეულია და თავისთავად ლექსის მოქმედება ეს არის მოქმედება არაცნობიერიდან არაცნობიერზე. როდესაც შეიძლება არ გესმის სიმბოლური ნარატივი ცნობიერად, ძალიან ძნელი გასაგებია, ხო? აზრი არა აქვს, მაგრამ შეიძლება გაგბურძგლოს, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა მოხდა, რაღაცნაირად
ზემოქმედებას ახდენს.
ზემოქმედება მოახდინა, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ღრმა შენს არაცნობიერ განცდებს დაუკავშირდა და იმასთან მოახდინა, ასე ვთქვათ, იმის ტალღაში, ვთქვათ,
მოქცევა.
შესაბამისად ფსიქოანალიზის დასაწყებ დამწყებ ფაზაში სიზმრის ახსნას ფსიქოანალიტიკოსები ძალიან დიდ მნიშვნელობას აძლევდნენ და ეთხოვდნენ სიზმრებს და უხაროდა სიზმრები და იყო შემდეგ შემთხვევა, როდესაც პაციენტებს სპეციალურად მოგონდათ სიზმრები, აცხობდნენ ამ სიზმრებს და ისეთ სიზმრებს, როგორც ფსიქოანალიტიკოს გაუხარდებოდა. მაგალითად საინტერესო იყო, რომ იუნგიანურ პაციენტთა სიზმრები უფრო, აი, იუნგიანური, ვთქვა, თეორიის
მომხრე
იყო,
დათვალისწინებით
იყო, ხოლო ფროიდისტული ანალიზის პაციენტთა სიზმრები უფრო სხვანაირი იყო, მაგრამ ზოგჯერ იყო ეს სიზმრები რაღაცას მალავდა კიდეც, ეს სიზმრება იმიტომ რომ რაღაცა დაფაროს. იყო ესეთი მომენტები, როდესაც ადამიანებს საერთოდ ვერ ხედავდნენ სიზმარს და სიზმრის მნიშვნელობა ანალიზში ის აღარ წარმოადგენს სამეფო გზას არაცნობიერისკენ, იმიტომ რომ შემდეგ ფროიდმა აღმოაჩინა ტრანსფერის ფენომენი, გადატანის ფენომენი. ეს უკვე სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ამან ძალიან ძალიან გაუადვილა ანალიტიკოსის მუშაობა და იმ ადამიანებთან, რომლებსაც სიზმრები არ აქვთ. და მე მინდა კიდევ აქ ვილაპარაკო ტრავმატულ სიზმრებზე, მაგრამ ახლა რახან გადავედით აქ სიზმრებაზე და დასიზმრებაზე. სიზმრებსაც აქვს ძალიან დიდი განსხვავება არის სიზმრებში. ადამიანი, რომელსაც სიმბოლიზაციის კარგი უნარი აქვს, ხო, ჯამთელია, ესე იგი საკმაოდ ჯამთელი ნევროტული ფსიქიკა აქვს, ის კარგ სიზმრებს ხედავს, კარგ სიმბოლიზირებულ სიზმრებს ხედავს, ძალიან დიდი ფსიქიკური პროცესი ხდება და მუშაობა ხდება მის სიზმრებში. არის ხალხი, რომ რომელსაც სიმბოლიზაციის დაბალი უნარი აქვს და მისი სიძვრები ძალიან ღარიბია ამხრივ და ფსიქიკური პროცესები ძალიან დუნეთ მიმდინარეობს და სიზმარ შემდეგ უკვე პოსტფროიდულმა ფსიქოანალიტიკოსებმა აღმოაჩინეს აი ну შემოიღეს ეცნება როგორც სიზმრის სივრცე სიზმარს აქვს რაღაცა დახურული სივრცე სადაც ის ხდება და მეორე ადამიანი იღვიძებს და იცის რომ ის იყო სიზმარი რახან იმას ქონდა თავის სივრცე პატარა ბავშმაც კითის რომ რაღაცა დაესიზმრა ანუ ის ხდება განსხვავებას სიზმარს აქ თავისი რაღაც საზღვრები და ფსიქოტურ ადამიანებს ფსიქოტურ პაციენტებს ხო ეს სიზმრები როგორც ესეთი არ აქვთ მათი სიზმარი თუნდაც გადმოღრელია რეალობაში და აი ვერ გაიგებ ეხა როცა ყובה ეს არის სიზმარი
ეს
რეალობა და თვითონაც ვერ გებულობს თქვათ განსხვავება სიზმარსა და რეალობაში
მენას ნუ გარვალოდით ქალბატონო ხატნა მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ ეთერში ხართ
ჩემი სიზმარი მინდა განაცხადო
და
როგორი ახსნა ექნება
კი ბატონო, მაგრამ ცოტა შეგიძლიათ, დიახ, ფსიქოანალიტიკურ ახსნაზე აქვს საუბარი, დიახ.
დიახ.
თუ შეიძლება, დიახ.
ეხლა შემიძლია უკვე?
რა თქმა უნდა, დიახ.
აა, გენეცვალე, ეს სტუდენტობის დროს იყო, მივდიოდით ერთ ადგილას ახალგაზრდები.
აჰა.
ტრანსპორტმა გავასწრო და უნდა გაგვევლო ხიდზე. და დადებული იყო მტკვარი ამ დროს ძალიან. და შუა ხიდზე რომ მივედით, სიგნალი მოქცეს იქიდან რომ ატარებელი მოდისო. მაგრამ ჩვენ რომ შეგვეშინდა, ეს ახალგაზრდა ჩამოგეფარა ტურიზმ მხარეს და ველოდებოდით და თურმე ის დაგვიანებით იყო და კიდე ხელახლა მოქცა სიგნალი, რომ წადითო და მე ღამით მქონდა ნანახი სიზმარი რომელიც არ მახსოვდა. რომ გავდივართ უკვე ამ ხიდზე, წარმოდგენა არ ქონდა ხიდზე თუ მომიწევდა გასვლა. და ზუსტად ამიყირავდა ერთი ფიცარი და უნდა ჩავარდე წყალში, მაგრამ გადავხდი. ეს არ მახსოვდა. და როდესაც ხელმეორედ მოგცა მან სიგნალი, რომ უნდა გავიაროთ, გავიქეცით. ზუსტად იმ ფიცართან რომ მივედი, ამიყირავდა ფიცარი და გადავხდი. და მერე გამახსენდა სიზმარი. როგორი ახსნა ექნება ამას?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარესთვის, მეორე მსმენელი დაგვიკავშირდა. გისმენთ? დიახ, გისმენთ.
არა, დიდი ბოდიში, გაწუხეთ ისეთი შეკითხვა მაქვს. ერთი პატრიოტები თქვენთან და თქვენ სტუმართან.
დიდი მადლობა.
მესამეჯერ უსმენდა.
დიახ.
ახლა ესეთი რაღაცა დამება და ესეთ შეკითხვა უფრო ნუ რო თქვენ აკადემიური ესეთი კუთხით. საქმე იმაშია, რომ თვითონ მტროიტი, ხო, ან თავის გამოკვლევებს აკეთებს და პათოლოგიურ იმას თქვია პაციენტებს და როგორ შეიძლება ახლა თქვა იგივე სიზმრების გადატანა, ხო, როგორც კერძო საკითხი, ნორმალური ფსიქიკის მოდელირების საკითხზე.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გმადლობთ, გმადლობთ. კაპიტონ ხათუნა.
დიდი მადლობა. მე მგონი ისევ ის ქალბატონი რეკავდა, რომელმაც
არა სხვა იყო, ხო?
და ის ძალიან საინტერესოა ის რაც მოყვა ქალბატონმა,
მას ამოუტივდება ის სიზმარი,
რაც ეს ხო, წინასწარმეტყველური სიზმარი, ანუ არის რაღაცა
სიზმარი,
არა, არ არის წინათგრძნობა, არა, არის რაღაცა განცდა, არის რაღაცა განცდა სიზმარი, რომელიც ადამიანს ვერ გამოაქვს თავისი სპეციფიურობის გამო, იმიტომ რომ არსებობს, არის ესეთი ბიონი იყო ესეთი ძალიან ცნობილი ანალიტიკოსი და მას ჰქონდა თქვათ ფუნქცია ფსიქიკის ალფა ელემენტები და ბეტა ელემენტები. ალფა ელემენტები ეს იყო ის ელემენტები, რომლებიც ჩემოდიან ცნობიერებაში, რომლებიც სიზმარშიც სიმბოლური სახით შეიძლება ლევარო წამოვიდნენ და ბეტა ელემენტები, რომლებიც ვერაზროს ვერ წამოვლენ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ პირველადი პროცესების მაჩვენებელია და ვერ ცნობიერდებიან სიზმარში ეს განცდები, რომელიც ამ ბეტა ელემენტებთან არის დაკავშირებული, ვერ შემოდიან და ვერ როგორ გითხრათ, სიზმარს ვერ აყალიბებენ, ვერ გამოაქვს ადამიანს ეს სიზმარი წარმოდგენის სიმბოლოსა და ხატოვანი სურათის სახით, მაგრამ ეს მის ორგანიზმს ახსოვს და ორგანიზმი ახდენს ამის გათამაშებას, ხო?
ცოტა უფრო მარტივად რომ თუ შეიძლება რომ აუხსნათ ამ ქალბატონს, რა მოხდა, აი რატომ მოხდა ასე ვთქვათ. ანუ მის
იცით რა, მე ახლა არ დავიწყებ წინასწარმეტყველებას, მე არ დავიწყებ კითხაობას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან
კითხვა. არა, ამას არ გულისხმობ. აი როგორც წესი, რატო ხდება ხოლმე?
ესეთი სიზმარი შეიძლება იყოს უბრალოდ ბევრჯერ მომხდარა ესეთ რაღაცა, შეიძლება არადოს არ მომხდარა და შემთხვევით მომხდა 1000 რაღაცა, მაგრამ ფროიდი ამბობს ერთ რამეს, რომ როდესაც სიზმარი კარგად ჩანს, რაღაცას გიყვება, არის რაღაცა სიმბოლიკა, არადოს არ ენდო მას, არადოს არ დაუჯერო. იმიტომ რომ უნდა დაუჯერო ადამიანის ასოციაციებს, შეიძლება ასოციაციამ წაგიყვანოს იქით, რომ ეს სიზმარი აბსოლუტურად უგუღმაგიჩვენოს, იმიტომ რომ სიზმარს აქვს ეს გეუბნება, რომ თეთრია და რეალურად ეს არის შავი. გეუბნება, რომ ჩაცმულია, აწვია რაღაც მუნდირი და გიჩვენებს თიშიშვლეს. ანუ სიზმარს აქვს ეს ინვერსია, შესაძლებელი არასოდეს არ შეიძლება, რაც არ უნდა კარგი ანალიტიკოსი მითუმეტეს, ესე რო აიღოს რაღაცა სიზმარი და ასოცირების გარეშე, იმის გარეშე, რასაც ადამიანი უყვება ამ სიზმარზე, ის რაც კარგად ახსოვს, ის იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რაც ბუნდოვნად ახსოვს, რაც ამოჭრილია ცენზურის მიერ, რაც ამოგდებულია, რაც სადღაცაი ძალიან ბუნდო, ის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია სიზმარში. ასე რომ ეს იცით, იმიტომ მოვაყოლეთ ამ ქალბატონს, იცით, ხო, არის რაღაცა მანიფესტური შინარსი, მაგრამ ის რას მას მოყვება, თქვა, აი მაშინ იმ დროს, ხო, ასოცირებაში, არა, ის იქნებოდა იმისი აზრი იმ სიზმრის. ასე რომ ეს არ შეიძლება თქმა, რომ ესე იყო და ესე იყო, ხო, ეს სპეკულაცია და შეიძლება იხალისო, კი, თქვა ეს რაღაცები, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ყოველთვის არის ჩაშიფრული. ახლა მეორე კითხვა ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. მართალია, ფროიდი მუშაობდა პათოლოგიურ პროცესებზე, ფროიდი მუშაობდა თავის პაციენტების სიზმრებზე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ აი ეს სიზმრის ახსნის და სიზმრის მუშაობის კანონები მან აღმოაჩინა საკუთარ თავზე დაკვირვებით. ფროიდი, როცა ის იყო 40 წლის, მას მოეკვდა მამა. და მამის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო ინცესტური სიზმრები. და აი ამ დროს მას ქონდა ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და დაიწყო თვითანალიზი. მისი თვითანალიზი იყო ურთულესი და უმძიმესი საქმე, ეს იყო ძალიან ტიტანური შრომა. მან ბევრად ძალიან უშველა თავის თვითანალიზის საშუალებით, სიზმრებს წერდა და შემდეგ ამ თავის სიზმრებს აანალიზებდა და მისი წიგნი, რომელიც 1900 წელს გავიდა, სიზმრების ახსნა, ძალიან დიდი პროცენტი არის მისი, ფროიდის სიზმრები და მისი ასოციაციებით და მისი განცდებით და მისი, თქვათ, დასკვნებით. და მერე ძალიან კი ინანა ფროიდმა, იმიტომ რომ მერე წამოუხდნენ მისი მოწაფეები და თიცუთ, აი შენ ისეთი თუდი კაცი იყავი, რომ აი შენ მაშინ გინოდა ამ შენი მეგობრის მოკვლა და იმიტომ ეჩხუბე მერე და ესე იყო ესე. და მერე ფროიდმა თქვა, რომ იცით რაო, კი, მეცნიერება ძალიან მნიშვნელოვანიაო, მარაო თქვენ თავს ნუ გასწიროთ სერვისის, იმიტომ რომ მერე წამოგაძახებენ ბევრ რაღაცასო. და შესაბამისად ფროიდმა თავის ანალიზის დროს, თავის თავში აღმოაჩინა აი ის ოიდიპოსის კომპლექსი, ის ინცესტური სურვილები, ის რაღაცა პათოლოგიური სურვილები, რაც ქონდა სხვა პაციენტებს. და აი მიხვდა, რომ სიზმრის მუშაობის პრინციპი და თიქო ფსიქოლოგიური პრინციპი, ფსიქოლოგიური სიმპტომატიკის წარმოშობა, ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომის წარმოშობა ძალიან გავს ჯამთელ პროცესებს. უბრალოდ იქ არის რაღაცა მეტი პროცენტი, აქ არის ნაკლები, ხო, მაგრამ პრინციპი ერთია. სიზმარში შეიძლება ყველა ადამიანი ბევრად უფრო ნევროტიკია, ხო? სიზმარში ადამიანი შეიძლება ფსიქოტიკიც იყოს, იმიტომ რომ ფსიქოზური მომენტები აქვს სიზმარში, ხო? რაღაცა ისეთ რაღაცას აკეთებს ადამიანი სიზმარში, რომელსაც ის ცნობიერებაში არასდროს არ გააკეთებდა. მაგრამ ეს არის, იცით, როგორ გითხრათ, მისი შვება თითქოს, ხო? რაღაცის უფლება მიცემა მისი ეგოსთვის, მისი ცენზურისთვის და მისი არაცნობიერის დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ის დამუხტულია, ის მოითხოვს რაღაც დაკმაყოფილებას ეგოსგან. და შემდეგ როგორ გითხრათ, აი ამ თავისი თვითანალიზის საშუალებით შემდეგ მან დაინახა, რომ აი ეს რაღაცა ისეთი ინცესტური სურვილები, როგორიც არის ოიდიპური სურვილები, ხო, ეს არის, მასაც აქვს, ხვებსაც აქვს და არა მარტო მის პაციენტებს და შემდეგ მან აქედან გააკეთა დასკვნა, რომ ეს არის სადღაც ადამიანის არქეტიპში ჩადებული, ეს არის რაღაცა მისი კომპლექსი, რომელიც ადამიანმა უნდა გადალახოს, რომ შევიდეს მომწიფებულ გენიტალურ სექსუალურ სტადიაში, ასე ვთქვათ, ხო? ესე იყო, კიდე რაღაცა მინდოდა ამ კითხვასთან დაკავშირებით მეთქვა.
ეს იგი არ შეიძლება ეს ჯანმრთელ ადამიანებთან გავაიგივოთ, თქვა ესეთ რაღაც თქვა, პათოლოგიურ პაციენტებს კურნალობდა ძირითადად ფროიდიო ამ
პატონმა. ეს მუშაობა ერთნაირი, იმიტომ რომ არა სიზმარში არ არსებობს ჯანმრთელი და არა ჯანმრთელი, ხო? სიზმარში
თუმცა ის იმიტომაც იყვნენ პაციენტები, რომ ისინი თქვა ექვემდებარებოდნენ ამ კურნალობას და მათ ჭირდებოდათ, ესაჭიროებოდათ. კურნალობა ჯანმრთელ ადამიანს კურნალობა არ ჭირდება ალბათ.
თავისთავად ისეთ რა, როდესაც ადამიანს სიზმარი აქვს და სიზმარი არის სიმბოლიკი დატვირთული, ეს ძალიან ჯანმრთელია თავისთავად. ისეთ ეს მისი ფსიქიკის იმწიფეზე მიგვანიშნებს და ის რა თქვა თანამედროვე ადამიანისთვის აკრძალულია თქვა რაღაცა ოიდიპური სურვილი და ოიდიპური სურვილის გამოხატულება, ხო? თქვა ძველ საბერძნეთში ეს ბევრად უფრო ნაკლები დანაშაული იყო. აი მაგალითად ძველ ბერძნულ მასში სონიკ სიზმრის წიგში იყო ესეთი განმარტება ინცესტური სიზმარის, რომ მაგალითად თუ შენ ხედავ დედასთან სექსუალურ კავშირს, მაშინ გამოდის რომ ეს წელი იქნება ნაყოფიერი. იცით რა, როგორც ჩანს ძველი ბერძნები და ძველი ადამიანები უფრო ახლოს იყვნენ თავის სარესნობიერთან. ცენზურა უფრო რბილი იყო, ხო? და შემდეგ უკვე აი ამ სიზმრის ტიქზე მინაწერი აქვს ფროიდის მოწაფეს ოტო რანქს, რომ ხედავო ძველ ადამიანებსო ინცესტური სიზმრებიო, ეს პირდაპირ ესე კონდათო, იმიტომ რომ თანამედროვე ჯანმრთელ ნევროტიკს ესე პირდაპირ დედასთან კოიტუს არ დაესიზმრება. თქო, ეს ძალიან აკრძალულია, ხო? შეიძლება რაღაც მინიშნება იყოს, თქვა და ამისი. მაგრამ ეს მათთვის იყო სუფთა სიმბოლური მნიშვნელობისა, რომ დედამიწა იქნება ნაყოფი.
Ну, იმიტომაც ვეძახით ამ უწოდებთ იმ ეპოქას წარმართულ ეპოქას.
ხო, რა თქმა უნდა, წარმართული.
ქალბატონ ხატნა, როდესაც ერთსა და იმავე სიზმარს ხედავს, кошмарულ სიზმარს ხშირად პაციენტი, რა თქმა უნდა, სიზმრის შინაარს გააჩნია, მაგრამ რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს? აი რა აწუხებს მას? იმიტომ ხშირად გაგვიგია ეს, ხო?
ძალიან კარგი კითხვა, სხვათა შორის 30 წლის მერე რაც ფროიდმა აღმოაჩინა ეს სიზმრის თეორია, ხოცების მუშაობის თეორია, ის მან დაიწყო, ის ჩაფიქრდა ტრავმატულ სიზმრებზე. ესე იგი ტრავმატული არის ის სიზმრები, რომელზეც სულაც ვერ ვიტყვი ჩვენ, რომ ეს кошмарული სიზმრები სულაც არ არის სურვილის ასრულება, ხო? აქ არავით არის სიამოვნება არ არის. და ფროიდი ამბობდა, რომ იცი რა, ადამიანს კი უნდა სურვილის ასრულება, მაგრამ ეს სურვილი იმდენად მიუღებელია, რომ მე თავისთავად სიჯი სიზმარში რაღაცა შიშისა და რაღაცა თქვა ბუას ახეთ, აი რაღაცა გააკეთა შეისრულა და მე ბუამ დასაჯა თქვა, ან ვიღაცა გაეკიდა და ეს ჯის მას მისი სურვილებისთვის, რომელიც სიზმარში ამოჭრილია. და ტრავმატულ სიზმარი ამით არ იხსნებოდა, იმიტომ რომ იყო უკვე ომის შემდეგ, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ წამოვიდა პოსტტრავმული აშლილობები და ამ პირველ მსოფლიო ომში მისი მოწაფეები მუშაობდნენ, ბევრი ფსიქოანალიტიკოსი წავიდა როგორც ექიმი ფსიქიატრი ომში და ეს ფაქტი მათ ისინი ძალიან დაინტერესა და უკვე აქ იყო იცით რა იყო კიდე საინტერესო, თქვათ ორი მეგობარი, რომელიც მოყვა ალყაში, ირგვლივ დაეხოცა უამრავი თანამებრძოლი, ერთი დაიჭრა, მეორე არა, ის დაჭრილი ადამიანი გამოიყვანეს და მას არანაირი პოსტტრავმული აშლილობა არ ჰქონდა, ხოლო ადამიანი, რომელიც გადარჩა სახსალამათი, დაავადდა ამ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობით და მას ყოველ ღამე დღე არაფერი, ის დღე ცხოვრობდა ჩვეულებრივი ცხოვრებით, მაგრამ ყოველ ღამე ეს იზმრებოდა, ეს საშინელი აი სცენები, кошмарები, ხო? და აი აქ კვეფზე ქოანალიტიკოსები ამბობდნენ, რომ ეს არის ის რაღაცა მუხტი ის და ეს ტრავმა ყოველთვის უკავშირდებოდა ბავშვურ ტრავმას რაღაცნაირად, იცი? და აი კავშირი იყო, იმიტომ რომ ბავშვობაში ტრავმირებულ ადამიანებს კიდე უფრო დიდხანს ჰქონდათ ეს პოსტტრავმული აშლილობა და უფრო მძიმედ ჰქონდათ. და აი ეს ტრავმა ცდილობს ძილი საშუალებით, რომ განიმუხტოს, მაგრამ ვერ ახერხებს, ხო? და გამუდმებით ხდება აი ამ ტრავმის გადამუშავება ძილში და ტრავმის მის მუხტის ენერგიის, ვთქვათ, ჩამოცილება აი ამ სიზმრის საშუალებით.
ეს არის ძირითადად ამ შემთხვევაში, რაზეც შეგვიძლია საუბარი. Და ქალბატონო ხათუნო, რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურეთ დღეს ჩვენეს თემა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ჩვენს რადიოსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში, აი ამ გადაცემის სტუმარი გახდათ ფსიქოანალიტიკოსი ხათუნა ივანიშვილი. მე ჟურნალისტი ნინა ცკიშვილი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.